Айрі стояла на порозі дому Чалфенів, спостерігаючи за власним матеріалізованим на морозі подихом. Це просто слово на 5 букв, яке добре рекламує страхування і шампуні-кондиціонери. Тут, бляха, дуже холодно. Будеш мені винна. Усі всім винні, погодилася Джойс і зачинила двері. Айрі вийшла на вулицю, яку знала як свої 5 пальців, і пішла шляхом, ходженим 1 мільйон разів. Якби її тоді хтось запитав, що таке пам'ять, яке найточніше визначення пам'яті, вона б відповіла: це вулиця, на якій ти вперше стрибнув у купу жовтого листя. І зараз вона якраз йшла такою вулицею. З кожним рипучим кроком набігали спогади про інші рипучі кроки. Її пронизували знайомі запахи, мокра деревина і рінь навколо насаджень, і запах вологого листя. Вона відчула зворушення. Незважаючи на рішення стати дантистом, вона ще не втратила поезії у душі, і тому з нею ще траплялися дивацькі прустіанські миті, нашарування на нашаруваннях, хоча переважно вона переживала це в дантистських термінах. Її тягнуло, ну так буває з чутливим зубом або із фантомним зубом, де немає нерва. Її тягнуло, коли вона йшла повз гараж, де вони з Мілетом по 13 років кожне виклали 50 пенні, украдених із банки з-під варення викболового серванта, і відчайдушно намагалися купити цигарку. Її пройняв біль, як під час серйозного зміщення, коли один зуб тисне на інший. Коли вона проходила парк, де вони дітьми каталися на велосипеді, де викурили свій перший косячок, де він одного разу поцілував її в бурю. Айрі хотілося віддатись цим спогадам, вивалятися в них, підсолодити їх ще більше, розтягнути їх, особливо поцілунок. Але вона тримала в руці холодний ключ, і життя, що її оточувало, було дивніше за фантазію, кумедніше за фантазію, жорстокіше за фантазію. І з такими наслідками, яких немає жодна фантазія. Вона не хотіла встрявати в довгу історію цього життя, але вона вже встряла. І вона відчувала, як її волочать за волосся до розв'язки, просто вулицею. Кебаби Маліка у містера Чонга, у Раджі, пекарня Малковича. Вона могла перелічувати, заплющивши очі, потім вниз до закаканого голубами моста і на довгу широку дорогу, що впадає в Гладстон-парк, як у зелений океан. В таких спогадах можна втопитися. Але вона намагалася вільно плавати в них. Вона перескочила парканчик навколо дому Ікболів, як робила 1 мільйон разів, і подзвонила у двері. Минулий час. Майбутній доконаний. Нагорі, у своїй спальні, Мілет уже 15 хвилин ламав голову над письмовими інструкціями брата Гіфана щодо акту поклоніння. Листівка «Правильне обожнювання». Сайда. Поклоніння. В Сайді пальці зімкнені, вказують в напрямку кібли на одній лінії з вухами, голова між долонями. Фард вимагає покласти голову на щось чисте – камінь, землю, дерево, тканину. І кажуть мудрі люди, що ваджіб вимагає покласти носа теж. Неприпустимо класти на землю тільки ніс, без поважної на те причини. Класти тільки чоло на землю – це макрух. У сайді ти повинен проказати «Субхана Рабіял Алла», ну, принаймні тричі. Шиї кажуть, що краще класти голову на цеглину із кербальської глини. Фард і ваджиб вимагають класти обидві ноги, або принаймні хоч пальці обидвох ніг на землю. Якщо впродовж сайди чоло, ніс або ступні на коротку мить відірвуться від землі, нічого страшного не відбудеться. Суннат вимагає, щоб в сайді пальці ніг були зігнуті і повернуті в бік кібли. В Рад-Уль-Мукхарі написано, що ті, хто... Він дістався тільки до цього. І залишалося ще 3 сторінки. На спині виступив холодний піт від самих намагань згадати, що таке халал чи харам, фард чи суннат, макрух та хріма, суворо заборонений, чи макрух танзіні, теж заборонений, але не так суворо. Розгублений, він здер із себе футболку, перев'язав свій красивий торс багатьма поясами, став перед дзеркалом і почав практикувати інший, звичайний і знайомий до дрібниць ритуал. «Ти на мене дивишся? На мене дивишся?» «Ну? А на кого нахрен ще ти можеш так витріщатися, га? А тут більше нікого нема. А ти на мене дивишся?» Він був якраз у самому розпалі, витягуючи з кишені уявні пістолети і ножі, коли зайшла Айрі. «Так», – сказала Айрі, поки він зідіотіло стояв перед нею. «Я дивлюся на тебе». Швидко і тихо вона пояснила йому про нейтральне місце, про аудиторію, дату і час. Вона доклала до цього власне прохання про компроміс, мир і обережність. Так роблять усі. А тоді підійшла ближче і поклала холодний ключ у його теплу долоню. Майже без жодного значення вона торкнулася його грудей. Просто до того місця, де між тугих поясів, що стягували шкіру, билося його серце. Так сильно, аж можна було почути вухами. І позаяк Айрі бракувало досвіду у цій сфері, вона поплутала пульсування стисненої крові із пульсуванням прихованої пристрасті. А для Мілета спливло вже багато часу, відколи його хтось торкався або він торкався когось. І на додачу до цього дотик пам'яті, дотик 10 років нерозділеної любові, дотик довгої, довгої історії. І результат не забарився. За мить були задіяні їхні руки, задіяні ноги, губи, і вони покотилися підлогою, сплівшись тілами. І вже більше сплестися було неможливо, кохаючись на молитовному килимку. Але потім так само раптово і гарячково, як почалося, все скінчилося. Вони відпустили одне одного, жахнувшись кожне зі своїх причин. Айрі відскочила за двері, гола, знічена і засоромлена, боючись побачити, як він про це шкодуватиме. А Мілет схопив молитовний килимок і поклав його у напрямку Каби, так, щоб килимок лежав рівно на підлозі, не на книжках і не на черевиках. Його пальці були зімкнені і вказували на кіблу. В одній лінії із вухами лоб і ніс торкалися підлоги. Обидві ноги твердо на землі, але пальці не зігнуті,
Він простягнувся в бік Каби, але не заради Каби, але тільки заради Аллаха та Алла. А він стежив, щоб нічого не забути, поки Айрі, схлипуючи, вдягнулася за дверима і пішла геть. Він пильнував, аби нічого не забути, бо він вірив, що за ним стежить велика небесна камера. Він пильнував, бо так вимагав фард. А той, хто хоче змінити ритуал поклоніння, невірний. Листівка – пряма дорога. Уникай нерозважності тощо. Айрі розпашила і йшла від дому Ікболів просто до Чалфенів з помстою на думці. Але помсти не Мілатові, радше помсти за Мілата, бо вона завжди його захищала, була його чорно-білим лицарем. Бачите, Мілат її не кохав, і вона думала, що він не кохав її, бо не міг. Вона думала, він був такий поламаний, що не міг взагалі нікого більше кохати. І вона хотіла знайти того, хто поламав його так сильно, так жахливо. Вона хотіла знайти того, хто зробив так, що Мілат не може її покохати. Дивні речі відбуваються у сучасному світі. Можна почути, як дівчата в туалетах нічних клубів кажуть одна одній: «Ага, він узяв і згріб. Він мене не любив. Він просто не вмів любити. Він був надто затраханий, щоб полюбити мене». Ну і як це сталося? Що в цьому безлюбовному столітті переконує нас, що ми, незважаючи ні на що, варті любові як люди, як вид? Що змушує нас думати, що той, хто нас не любить, поламаний, неповноцінний, хворий? І особливо, якщо він замінить нас на Бога, на заплакану Мадонну чи на лице Христа у вінку, ми назвемо його ненормальним, обманутим, відсталим. Ми такі переконані у власній божественності і в божественності свого кохання, що не здатні собі уявити, що може бути ще щось більш варте любові, ніж ми, більш варте поклоніння. Вітальні листівки весь час нагадують нам, що кожен заслуговує бути коханим. Ні. Кожен заслуговує пити чисту воду, але не бути коханим весь час. Мілат не любив Айрі. І Айрі була певна, що є хтось, кого можна у цьому звинуватити. В її мозку годинник почав відлічувати хвилини. Де причина? В Мілатовому відчутті невідповідності. Де причина Мілатового відчуття невідповідності? В Маджиді. Він був народжений другим через Маджида. Він був меншим сином через Маджида. Джойс відчинила двері, і Айрі ввірвалася вгору по сходах, злобно надумавши бодай один раз зробити Маджида другим сином, цього разу із запізненням на 25 хвилин. Вона схопила його, поцілувала його і кохалася з ним зле і обурено, без слів і любові. Вона катуляла його, чіплялася його волосся, запускала йому нігті у спину, і коли він кінчив, вона утішено зауважила, що це сталося з тихим стогоном, наче він щось втратив із своєї глибини. Але вона помилилася, думаючи, що це перемога. Він зітхав тому, що знав, де вона була і чому вона там була, і це його засмутило. Довгий час вони лежали разом, оголені, і з кожною хвилиною у кімнаті залишалось дедалі менше осіннього світла. «Мені здається, – врешті сказав Маджид, коли місяць став світлішим за сонце, – що ти спробувала кохати чоловіка так, якби він був островом, біля якого розбився твій корабель, і ти позначила землю Ікс. Але сьогодні запізно позначати острови». Тоді він поцілував її в чоло, наче хрестячи, і вона розплакалася, як дитя. 15.00 5 листопада 1992-го. У порожній аудиторії нарешті. Після 8 років розлуки брати зустрілися, щоб виявити, що їхні гени, ці провісники майбутнього, привели до різних наслідків. Мілад вражений різницею. Ніс, лінія щелеп, очі, волосся. Його брат для нього чужинець. І він так йому і каже.
«Тільки тому, що ти хочеш, аби я був тобі чужинцем», – відповідає Маджид, хитро поглядаючи на нього. Але Мілад не здатний задумуватись над загадками. Він за один раз ставить і відповідає на питання. «То ти в цьому, ага?»
Маджид стинає плечима. «Це не я почав. І не мені закінчувати, брате. Але так, я буду допомагати, чим зможу. Це велика справа.
Це Гедота. Листівка – святість творіння».
Мілад витягує з-під парти стілець і сідає задом наперед, як краб, що втрапив у пастку. Його руки і ноги звисають обабіч. «Я бачу це радше як виправлення помилок творця».
«Творець не робить помилок. То ти наполягатимеш?»
«Ти нахер правий.
Я теж продовжуватиму».
«Ну, то на тому і порішили, так? Все вже є. XBI зробить все, щоб спинити тебе і таких, як ти. І це нахрін кінець вам». Але попри те, як розумів справу Мілад, це було не кіно. І цьому нахрін кінця не було. Точно так само, як нахрін не було початку. Брати почали сваритися. В якийсь момент все розпеклося настільки, що вони порвали саму ідею – нейтральне місце. Натомість вони напхали кімнату історією – минулим, теперішнім і майбутнім. Бо є вже така штука. Вони взяли чистий аркуш і заляпали його смердючим лайном, як діти, які щойно обкакались. Вони напхали цю нейтральну кімнату самими собою. Всім, що лише могли згадати. Ранніми спогадами, кожним дискутованим принципом, кожною ворожою вірою. Мілад пороставляв стільці, щоб продемонструвати сонячну систему, описану в Корані задовго до західної науки. Листівка «Коран і космос». Маджид намалював на одній з дощок схему плацу Панде і можливі траєкторії куль, а на другій дошці – діаграму, що зображала обмежений ензим, який акуратно прокладає собі шлях через послідовність нуклеотидів. Мілад використав комп'ютер як телевізор, а губку для дошки – як фотографію Маджида з козлом, а потім мертвотно повісив руку і зобразив їхнього батька і цілий натовп тіток і дядьків, які приходили того року для нечистого обряду поклоніння фотографії. Маджид задіяв проектор, щоб краще освітити статтю, яку він написав, ведучи свого брата пункт за пунктом по аргументах і доводячи необхідність генетично модифікованих організмів. Мілад замінив один каталог, який зневажав іншим, що невинно стояв собі в аудиторії і уявно наповнив його листуванням між вченим євреєм і невіруючим мусульманином. Маджид сунув три стільці і запалив дві переносні лампи, і вже два брати сиділи в машині і тремтіли, притулившись один до одного, а за кілька хвилин паперовий літачок розлучив їх назавжди. І так тривало і тривало. Як завжди в емігрантів, у них є історія. І так вони пхають вперед. Вони використовують те, що можуть, і тоді, коли можуть. Ми часто уявляємо собі іммігрантів такими собі мандрівниками без батьківщини, без коренів, здатними змінювати свій напрям у будь-який момент і використати свої ресурси для будь-якої справи. Нам розповідали про чудесні можливості містера Шмутерса, легкість на підйом містера Банайджі, які припливли в Дувр чи Кале і ступили на свою нову землю як люди без пам'яті, без жодного багажу, щасливі і вдоволені. І готові залишити свою відмінність в порту і взятися до роботи і злитися з єдністю цієї зеленої, милої, вільної землі для вільних. Щоб не пропонувала їм дорога, вони приймають, і якщо дорога веде в глухий кут, ну що ж, так вже є. Містер Шмутерс і містер Банайджі радісно змінять напрям, прокладаючи собі шлях через щасливу мультикультурну країну. Ну і добре для них. Але Маджиду і Мілату це не вдалося. Вони вийшли з нейтральної аудиторії такими, якими туди зайшли. Пригнічені, навантажені, нездатні змінити курс чи бодай якось відхилитись від своїх окремішних небезпечних траєкторій. Здавалось, не було жодного результату. Цинік міг би сказати, що вони взагалі не зрушили з місця. Наче живий приклад зенонових парадоксів. Як і Мангал Панде, як і Самад Ікбол. Два брати, які втрапили в часову пастку. Два брати, які надто вільно поводяться з датами, особами, днями і годинами, бо немає. Немає і ніколи не було жодної тривалості. Насправді, ніщо не рухається. Ніщо не змінюється. Вони біжать без руху. Парадокс Зенона. Але яка була справа Зенону? Ну, кожен має свою справу. У чому полягав його кут зору? Низка дослідників стверджує, що його парадокси були частиною ширшої духовної програми. Щоб а. спочатку встановити множинність, багато як ілюзію, і б. таким чином довести безшовне, аморфне ціле, єдину неподільну єдність. Бо якщо ви невтомно ділите реальність на частини, як це робили брати в тій аудиторії, то в результаті ви отримуєте жахливий парадокс. Ви не рухаєтесь, немає жодного прогресу. Але множинність – не ілюзія. Як і швидкість, з якою рухаються ті, хто варяться у власному соку. Парадокси парадоксами, але вони рухаються, біжать, так, як біг Ахіл. І вони ковтнуть тих, хто заперечує, так само легко, як Ахіл змусив черепаху їсти пилюку. Так, Зенон мав свою зацікавленість. Він хотів єдності, але світ навколо був множинний. Проте цей парадокс був чарівний. Чим більше зусиль докладає Ахілес, щоб упіймати черепаху, тим очевидніше черепаха доводить свою перевагу. І так само, чим більше брати рватимуться до майбутнього, тим більше вони наштовхуватимуться на своє минуле, на місце, в якому вони щойно побували. Бо це другий закон емігрантського життя. Емігранти не можуть позбутися своєї історії, як людина не може позбутися своєї тіні. Кінець історії Версус. Остання людина. Роззірніться навколо себе. Що ви бачите? Який результат так званої демократії, так званої свободи, так званого вільного волевиявлення? Пригнічення, страти, вбивства. Брати мої, ви бачите це по національному телебаченню кожного дня, кожного вечора, кожної ночі. Хаос, безлад, розгубленість. Вони не мають сорому, і вони не присоромлені. Вони навіть свідомості не мають. Вони навіть не намагаються приховати, прикрити, збридитись. Вони знають, як і ми. Весь світ став з ніг на голову. Усюди чоловіки заплутались в розпутності, проміскуїтеті, похитливості, зловмисництві, зіпсутості і задоволеннях. Весь світ уражений тяжкою хворобою, яка називається курв, невизнання єдності Творця. І світ відмовляється визнати всеблагість Бога. І сьогодні, 1 грудня 1992 року, я свідчу, що немає нічого вартіснішого покоління, ніж єдиний Творець. Жодна особа його не замінить. Сьогодні ми мусимо знати, що той, кого веде Творець, той не зіб'ється на манівці, і кого він відкинув з праведного шляху, той не повернеться на цей шлях сам, аж поки Творець не захоче цього, і не проведе його, і не освітить його шлях світлом. Я прочитаю вам свою третю лекцію, яку я назвав «Ідеологічна війна». І це якраз і означає. Я поясню для тих, хто не зрозумів. Війна отаких речей, таких ідеологій проти братів XBI. Ідеологія – це щось на зразок промивання мізків. Нас заражають доктринами, обдурюють і промивають нам мізки, брати мої. Тож я спробую висвітлити, пояснити і детально викласти. Ніхто в залі не звертав уваги, але брат Ібрагім ад-Дін Шукралах не був талановитим промовцем, якщо вже чесно. Навіть якщо взяти до уваги тільки те, що він вживав по три слова там, де достатньо було одного, а також завжди наголошував на останньому з трьох, з карибськими інтонаціями, навіть якщо ігнорувати це, як усі й намагалися, він все ж був фізично відразливим. Він мав натяк на маленьку борідку, якусь зібгану поставу, набір напружених, недоречних жестів і затуманений погляд Сідні Пуатьє, які аж ніяк не надихали коритися йому і поважати його. І він був малим на зріст. З цього приводу Мілад чувся так, ніби його опустили. Зал відчутно розчарувався, коли після свого нещирого вступного слова брат Гіфан запросив до зали коротуна брата Ібрагіма ад-Дін Шукралаха. Не те, щоб всі вважали, що алім ісламу має бути великим як башта, і не те, щоб мали необережність думати, що Аллах створив брата Ібрагіма ад-Дін Шукралаха такого зросту, як сам, у своїй святій всемогутності.